Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit! Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la apariția primului volum din cele 12 ale Filocaliei în limba română, realizată de-a lungul mai multor decenii de către marele teolog și profesor Dumitru Stăniloae. O lucrare de știință și credință destinată unui public cât mai larg, iubitor al patrimoniului creștin de bine și frumos. În emisiunea de azi vom vorbi despre Filocalie în general, ca renaștere spirituală a creștinismului răsăritan, dar și despre destinul impresionant al Filocaliei părintelui Stăniloae în particular. Invitatul meu este teologul Dumitraș Ionescu. Pornim de la câteva precizări terminologice.
Filocalia, în primul ei sens, este dragostea de ceea ce este bine și frumos. Și țin foarte mult la această definiție pentru că este în același timp foarte cuprinzătoare și în același timp foarte clară. Într-adevăr, asta și-au dorit toți părinții filocalici, începând cu Sfântul Antonie cel Mare, trecând prin Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Simeon Neotolog, până la Sfântul Grigore Palama. Într-adevăr, ei au vrut să accentueze că întâi și întâi teologia este o dragoste pentru ceea ce este bine și frumos și în niciun caz o regulă scolastică, științifică, care poate să fie pusă în niște definiții de școală.
Pentru că, raționaliste.
Raționaliste, pentru că, de fapt, acesta a fost scopul Filocaliei de la bun început, de a-i scoate pe cei care doreau să se apropie de Dumnezeu din pericolul, din ispita unor, să zicem, norme științifice și de a le aduce în ceea ce se numește trăirea în Duhul Sfânt.
Trăirea în Duhul Sfânt. Este interesant de subliniat, întrerup foarte bine, e notat tot ce ai spus, că termenul acesta grecesc, kalia, kalos, implică toate dimensiunile. În niciun caz doar dimensiunea aparențelor, dar nici celelalte singure. Este un tot, un ansamblu de valori esențial, chiar și în tradiția antică, precreștină.
Categoric, fiindcă de aici s-au inspirat părinții capadocieni, putem să vorbim într-adevăr de introducerea termenului de filocalie în ortodoxie și în învățătura creștină în general, începând cu Sfinții Părinți Capadocieni, pentru că ei au folosit acest termen când au făcut o culegere de textele lui Origen.
Așa este.
Lucru foarte important, pentru că l-au redescoperit pe Origen, de exemplu, acea celebră lucrare Contra Celsus. Nu ne-am fi mai rămas dacă nu ar fi fost această strădanie a părinților capadocieni. Deci la bun început a fost, ca să zic, a fost vorba de ceva care nu este numai frumos, ci și bun și deosebit de util pentru noi toți.
Mergem mai departe. Deci acesta ar fi circumscrierea termenului și a primelor elemente. Știm de asemenea că Filocalia se bazează pe sau cuprinde un corpus de texte care sunt unite, ca să spun așa, pe o anumită platformă. Platforma asta este de natură mistică. Ea are la bază care idee? Ideea unui raport mai direct, cum spuneai la început, nemijlocit, neviciat nici de raționalism, nici de ritualism, cu Dumnezeu. Sintetizează și dogmatizează Sfântul Grigorie Palama în secolul XIV, în binecunoscutele sale tratate, în care vorbește despre energiile necreate și în care pune problema acestui raport nemijlocit cu Dumnezeu către întâlnirea cu lumina lui cea veșnică prin intermediul Duhului Sfânt. Să vorbim un pic și despre această platformă a textelor filocalice, care au ca numitor, să zicem comun, trezvia. Trezvia. Ce este trezvia? Dumitraș Ionescu, ești teolog de formație, dar și creștin practicant. Cred că fiecare dintre noi avem o definiție a trezviei. Un concept extraordinar de frumos, în opinia mea.
Este greu de vorbit la nivel personal.
De ce? Este... Mărturisim fiecare dintre noi câte ceva din filocalie.
Bine ar fi să fie așa, cum să zic, adică fiecare cu ajutorul lui Dumnezeu se străduiește însă. Deci, principala punte către Dumnezeu este cea a unei rugăciuni, bineînțeles, biserica vorbește de rugăciune și fapte bune. Cele două sunt foarte clar legate între ele.
Da,
însă, în momentul în care vorbim despre rugăciune, întrebarea este cum ne rugăm. Uh-huh. Și atunci, în momentul în care ne întrebăm cum ne rugăm, trebuie să fim conștienți că rugăciunea este un act foarte, foarte serios de a te adânci într-o anumită zonă în care poți într-adevăr să fii conștient de faptul că într-o bună zi, cu foarte multă rugăciune, cu foarte multă sfială și cu foarte, foarte multă trezvie, adică cu sensul acesta de a fi tot timpul atent la tot ceea ce faci.
Atent, vigilent,
exact.
În autentic, în adevăr, cât mai mult posibil, cât, pe cât mai mult posibil, pentru un bieton,
lui.
Evident,
da.
Evident. Da.
Poți să ajungi în acea stare în care părinții isihaști au ajuns, anume de a putea la un moment dat să sesizezi acea lumină necreată a lui Dumnezeu. Aceasta este culmea isihasmului și trebuie să o spunem că sunt foarte puțini
lumina
care
taborică,
aici,
ceea ce numim taborică. Lumina taborică.
Însă se poate și aceasta este frumusețea acestui exercițiu ascetic, putem să-l numim,
da?
Fiecare dintre noi, cu libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, însă și cu puterea și voința pe care de asemenea Dumnezeu i-a dat-o, să tinde către acest țil și aș putea să spun la ordin general că acesta ar trebui de fapt să fie scopul vieții noastre. Adică nu neapărat să avem 10 case, însă cu siguranță să avem 10 minute în viață în care să fii intrat cu adevărat într-un duh care să ne aducă foarte, foarte aproape de Dumnezeu.
Iată, deci sunt lucruri, Dumitraș, pe cât de simple, pe atât de sofisticate. Iarăși, asta mi se pare un paradox extraordinar în general în creștinism, în credința creștină. Lucruri extrem de simple sunt, de fapt, extrem de sofisticate. Cum spuneam, deci, Grigore Palama este cel care în secolul XIV sintetizează și dogmatizează acest tip de abordare a relației cu Dumnezeu prin această rugăciune a inimii, care se pare că exista și se practica în pustia egipteană încă din primele secole, intens, sunt mărturii documentate în acest sens. Deci sintetizează și teoretizează această rugăciune a inimii care se produce prin așa numita coborârea minții în inimă, ca formă, deci, de comunicare și comuniune cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt pentru, ce ai spus, pentru a vedea în cele din urmă lumina cea necreată. Ce se întâmplă mai târziu? Pentru că filocalia în corpusul acesta pe care îl cunoaștem astăzi și în care îl abordăm astăzi a apărut mult mai târziu, adică în secolul XVIII. Prima jumătate a veacului XVIII era plină perioadă de dezastru de după căderea Constantinopolului, lumea bizantină, care fusese o lume înfloritoare, dominatoare, strălucitoare, era într-o derivă. Pe acest fundal apar primele noi coagulări ale acestei dorințe de a revalorifica, într-un fel de renaștere ortodoxă, acest fond isihast. Ce se întâmplă, deci, în secolul XVIII?
Se petrece o primă mare sistematizare a tuturor acestor texte, însă cred că aceste texte au circulat sub formă de manuscrise, sub formă de tradiție, prin toate mănăstirile de-a lungul întregii
perioade despre care vorbim, cu siguranță.
400 de ani. Asta este inevitabil. Sigur. Să fi fost așa, însă în secolul XVIII am avut posibilitățile, hai să le numim tehnologice, de a multiplica și de a distribui aceste texte într-o formă mult mai ordonată. Așadar, s-a putut atunci crea o primă colecție, să o numim așa, deși termenul de colecție mi se pare puțin forțat, trebuie să recunosc, însă, deci să spunem că a fost cu ajutorul Duhului Sfânt, a fost Sfântul Nicodim Aghioritu, care s-a gândit să adune...
Și Macarie din Corint,
da,
deci acești doi monahi atoniți de la muntele Athos au fost primii care au adus împreună acest tip de texte pe această platformă, o să o numim așa ca să fie generic și scurt, platforma trezviei.
E bine să găsim într-adevăr un termen care da. Să ne satisfacă. Este dificil pentru că vorbim de un lucru care este atât de sfânt încât aproape că nu-l putem așeza în niște sărmane cuvinte. Și atunci, deci, el și-a format o platformă de texte pe care nu numai că le-a ales, însă a reușit să le și publice și unde? La Veneția. Mie mi se pare Acum,
în 1782, să notăm, apare prima ediție tipărită a acestui corpus, a acestei colecții de texte filocalice, realizate deci de cei doi monahi la Muntele Athos.
Mie îmi pare simbolic de asemenea și faptul că acest lucru s-a petrecut la Veneția. În momentul respectiv, venețienii reprezentau principala forță politică împotriva Imperiului Otoman. Încă în acea perioadă exista așa numitul foarte lung război venețiano-turc, care a cunoscut multe momente glorioase. Mă gândesc, bineînțeles, și la bătălia de la Lepanto și așa mai departe, însă apărarea Maltei. Deci au fost foarte multe momente, însă cred că venețienii, tipografii venețieni, când s-au hotărât să tipărească aceste texte care erau în limba greacă, deci nu putem să spunem de la bun început că știau ce este acolo, însă ei au simțit în felul acesta că luptă împotriva Imperiului Otoman. Deci a fost de asemenea o formă de manifestare a creștinismului unit în fața unei puteri care le era dușmanoasă. În același timp, cred că Sfântul Nicodim Arghioritu s-a hotărât să facă acest lucru pentru că aveam în Europa și indirect, implicit, acest curent ajungea și în Europa răsăritană, curent scolastic, curent, hai să-l numim, iluminist, care depărta teologia și întreaga viață existențială a omului de adevărata sursă creștină care este isihasmul. Deci exista un pericol a se pierde această bogăție și fără ea și-au dat seama călugării atoniți s-ar putea să ajungem într-o criză foarte puternică peste tot.
Să nu uităm, te întrerup o clipă, foarte interesant ce spui, că Europa apuseană era deja marcată de renașterea apuseană, de renașterea umanistă, de renașterea care se ducea să-și tragă rădăcini noi din lumea antică și care avea în centru omul, după cum bine știm, cu o raportare la Dumnezeu, cum spuneai, destul de teoretică. Diferența între cele două spații din acest punct de vedere, această renaștere, să zicem filocalică, să o numim așa, față de renașterea apuseană, sunt două lucruri total diferite și care marchează și astăzi oarecum aceste spații.
Categoric.
Vom vorbi și despre asta, despre raportul
categoric
între zone.
Însă în același timp putem să ne gândim că această tipărire a filocaliei este de asemenea un gest de renaștere, un gest de renaștere spirituală și aici putem foarte bine să diferențăm care a fost concepția despre renaștere în răsărit și care a fost concepția despre renaștere în apus, fără însă la nivel cultural a minimaliza marele efort intelectual care a fost renașterea apuseană. Să începem cu renașterea răsăritană. Doar câteva cuvinte, bineînțeles, fiindcă se poate vorbi foarte mult despre aceasta, însă cred că se poate sintetiza în felul următor. Răsăritenii. Și aici cumva trebuie să ne gândim și la noi, la înaintașii noștri. Trăiau permanent sub amenințarea Imperiului Otoman, a turcilor. Grecia, chiar și Muntele Athos, era sub dominația, ocupația turcă. Pentru ei, supraviețuirea însemna a trăi și a merge mai departe în credința adevărată. Ortodoxia a fost în acest moment motorul care i-a ținut în viață pe toți. În zona apuseană nu au avut această amenințare, deși ei nu au, nici ei nu au avut o istorie liniștită. O știm că au fost foarte, foarte multe evenimente tragice, triste, sângeroase în toată această perioadă. Însă, ei atunci au redescoperit ceea ce în răsărit nu s-a pierdut niciodată, vechea tradiție antică, redescoperind-o și având doar acest fond scolastic de la Thomas d'Aquino și de la Anselm de Canterbury și de la toți ceilalți corifei ai acestei școli, nu au fost în stare să o integreze în, să zicem, viața spirituală de zi cu zi. Și atunci s-a săpat o prăpastie între teologie și renaștere, omul, deci umanismul respectiv a fost, este foarte frumos, adică nu avem voie să vorbim negativ despre așa
categoric
ceva, însă a fost pus un om în față, în centrul atenției intelectuale, care din păcate nu mai avea nimic de a face cu tradiția Sfintei Biserici. Și de aici, evident, un fenomen de criză care a dus la o desecralizare a spațiului occidental, rămas din păcate, așa până astăzi, însă poate cu ajutorul lui Dumnezeu lucrurile se vor schimba vreodată.
Foarte interesant. Iată-ne, deci am făcut o serie de pași, Dumitraș Ionescu, pentru a descrie terenul acesta al nașterii, apariției și dezvoltării filocaliei. Bun. Mergem mai departe, evident, iarăși sărind anumite etape. Ce s-a întâmplat după această primă ediție, deja istorică, bine cunoscută, a filocaliei de la Veneția din 1782? A urmat treptat o răspândire a ei și trebuie să subliniem în primul rând în spațiul post-bizantin, evident, în spațiul Balcanilor, în spațiul rus mai cu seamă. A fost tradusă filocalia în rusă, în slavonă. Deci hai să vorbim despre ce s-a întâmplat după asta cu filocalia aceasta primă, în ediție primă.
10 ani mai târziu a apărut o primă ediție slavonă, însă după aceea, practic în același timp, prin Sfântul Paisie Velicicovski, care trăia la Neamț, și putem să spunem că suntem puțin mândri de tradiția filocalică, bineînțeles, noi, teritoriul țărilor române, cum erau atunci, a fost într-adevăr centrul tradiției post-bizantine. Acest lucru este evident. Și la Mănăstirea Neamț, Paisie Velicicovski cu ucenicii săi, care, subliniem, erau călugări români, au început mai departe să răspândească această filocalie slavonă și, de asemenea, atunci, atenția, au fost introduse și primele texte ale unor călugări români. Deci, din acel moment, putem să spunem că filocalia, am văzut, a fost la început a Sfinților Părinți Capadocieni, după aceea a fost a Marii Tradiții Atonite. Din acest moment putem să vorbim că filocalia pătrunde direct și irreversibil în spațiul spiritual creștin românesc, de unde nu va mai pleca. Și, într-adevăr, fără a intra foarte mult în amănunte, am avut filocalia de la Neamț, am avut după aceea filocalia de la Dragomirna. Deci, practic, absolut toate marile lavre, marile mănăstiri moldovene au avut o preocupare deosebită pentru păstrarea, menținerea și adăugirea a altor teste în această mare platformă filocalică.
Și aici ai atins un punct pe care aș vrea să-l lămurim, tot așa, pentru acuratețe, pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă cât mai bine. Acest corpus filocalic de care vorbeam, care își are deci originea la Muntele Athos, început de secolul XVIII și după aceea, prin diversele ediții, versiuni și traduceri, a continuat, nu este fix, nu este absolut fix acest corpus, nu?
Niciodată nu
deci
este.
Deci el s-a mai modificat, au mai fost scoși unii autori, introduși alții, în funcție de moment, în funcție de traducători, dar, subliniem, și cred că ești de acord, pe aceeași platformă a isihasmului, a trezviei și a acestei viziuni mistice a raportului cu Dumnezeu.
Categoric. Trebuie a fost totdeauna și influența personală și acesta este lucru frumos pentru că nu avem de a face cu o platformă închistată.
Rigidă. Este ceva în mișcare.
Fiecare a adăugat ceea și a scos ceea ce a simțit el. Deci aici introduce este sentimentul religios al fiecăruia dintre acești autori. Cum au crezut ei că este mai bine pentru ceilalți călugări, fiindcă ei se adresau cuiva. Ei nu făceau un exercițiu din acesta academic strict, să punem ceva într-o bibliotecă și să o lăsăm acolo și gata.
Foarte
era ceva care
remarca.
Circula de la călugări la călugări și atunci, fiindcă aceștia erau niște corifei, putem să-i numim, știau foarte bine ceea ce este necesar în obștea lor, adică ceea ce lipsea poate. Și atunci, fiind foarte buni cunoscători ai întregii tradiții patristice, aveau această libertate și această posibilitate intelectuală de a se adapta nevoilor vremii.
Să mai precizăm ceva, Dumitraș, în continuare. Această primă formă de răspândire a filocaliei, de fapt esențială, a fost, cum spuneam, în spațiul ex-bizantin, cu punctele de forță ale lui, sigur, Moscova, Treia Romă, toată zona spațiului rus, și, bineînțeles, zonele înconjurătoare, între care și țările române categoric, după cum ai zis. Ideea este că în aceste prime secole, destul de multe, deși a fost tipărită la Veneția, dar Veneția era și el un spațiu ex-bizantin, de mare înflorire a influenței bizantine, până foarte târziu în Occident, filocalia nu a pătruns, nu a interesat, nu a prea fost cunoscută, nu? Până foarte târziu.
Până extrem de târziu.
Adică în secolul 20, mai
în
pe scurt.
În secolul 20, până am putea să spunem generic în timpurile noastre. Ce s-a întâmplat? Din păcate, prin această evoluție a teologiei apusene, doar într-un spațiu foarte închis al specialiștilor, să-l numim, atunci toate tratatele teologice care existau atunci au rămas închise în mănăstiri, de altfel, și știm că este o diferență fundamentală între mănăstirile apusene și mănăstirile ortodoxe. Sunt mănăstiri în apus, cu excepția mănăstirilor benedictine, unde tu, ca laic, nu ai posibilitatea să intri niciodată. Îți trebuie foarte multă aprobare ca să reușești să intri. Pe când mănăstirile ortodoxe au fost întotdeauna în legătură cu poporul, în legătură cu oamenii din jur, și atunci inevitabil și tradiția patristică a devenit, ca să zicem așa, democrată, populară, a ajuns la toți oamenii, chiar dacă nu știau să citească, li se citea. În apus, nu a existat o dorință de democratizare, hai să spunem așa, a textelor patristice. Deși foarte de timpuriu în cadrul mănăstirilor și în cadrul marilor școli teologice s-a încercat și s-a reușit foarte frumos să se creeze colecții de texte patristice care și astăzi au o valoare universală. Mă gândesc întâi și întâi la colecția Minie, care are, nu pot acum să vă spun exact, sunt cam 160 de volume pentru patrologia greacă și tot așa 150, deci în total sunt puțin peste 300 de volume pentru patrologia greacă și patrologia latină. Însă, sunt texte care, în mod inevitabil, puteau să fie studiate numai de cei învățați, fiindcă nu existau traduceri. Lucrul s-a schimbat.
Ediții
absolut.
Critice, ediții
exhaustive.
De tip academic, da. Să spunem.
Da. Da. Însă, deci, foarte, foarte bune, foarte importante, însă, fără ca ele să se adreseze publicului larg. S-a schimbat mult între timp, bineînțeles, chiar și la editura la care lucrez eu, la Herder, și noi contribuim în spațiul
în
german.
Germania, să subliniem, da. Că tu trăiești în Germania, la Freiburg, acolo.
Există, acum se numește o colecție care se numește Fontes Christiani și care își propune încetul pe încetul, fiindcă este și un foarte mare efort intelectual și financiar, de a se întregi o colecție de texte care să fie cu textul în greacă sau latină, textul tradus în germană, și de asemenea anumite note, însă care nu vor fi niciodată atât de abundente și atât de diversificate cum este la Filocalia românească.
Da.
Însă există și în Franța, vorbim de Sursi Chrétiennes, în Anglia este ediția de la Oxford, avem în momentul de față, cine vrea are acces la textele patristice.
Există în Occident o celebră și reputată Asociație Internațională de Studii Patristice,
categoric.
Iarăși, care este o instituție în sine extraordinar de importantă, dar ai subliniat foarte bine, Dumitraș, deosebirea de fond. Revenim totuși la Filocalie, la această lucrare, la această operă, la această scriere, la această colecție, da? Filocalia ca atare, deci, a fost foarte târziu cunoscută în Occident, mai precis la începutul secolului 20. Mai precis, prin exilul teologilor ruși de după Revoluția bolșevică, refugiați în mare măsură la Paris, care au întemeiat și acolo, după cum știm, diverse instituții academice de studii ortodoxe, și care au venit cu acest aport, cu acest bagaj, la care se adaugă și celebra scriere Pelerinul Rus, care a circulat abundent și a diseminat și ea, Pelerinul Rus fiind o scriere anonimă, dar care exploatează iarăși foarte mult acest filon isihaz, acest tezaur filocalic. Deci, abia la începutul secolului 20, Grigorie Palama însuși a fost abordat în mod serios, academic vorbind, printr-o monografie a lui Meyendorff, abia în anii 50.
Pentru a începe, doar câteva cuvinte despre problematica în Occident a Sfântului Grigorie Palama. Până acum, în ultimii ani, și mai ales prin activitatea Papei Benedict al XVI-lea, care este în același timp și un teolog,
mare teolog.
Un teolog excepțional, după părerea mea, printre primii cinci teologi ai lumii, s-a produs o schimbare de atitudine în ceea ce privește teologia apusană față de Sfântul Grigorie Palama.
Da.
Pentru că, fiind această enormă deosebire între scolastică și gândirea palamită, s-a vorbit foarte multă vreme că Sfântul Palama este eretic. Deci el a fost în mod oficial considerat în apus ca fiind eretic, spunându-se că această încercare de a ajunge, de a vedea lumina taborică, nu are cum să fie reală, adică nu este din punctul de vedere logic posibilă, fiindcă nu școlastica se bazează întâi și întâi pe o logică, pe un fundament de acesta de gândire care este foarte, foarte schematizat. Și într-o asemenea schematică nu poți să ajungi la un moment dat să zici, da, eu prin contemplație pot să ajung chiar să văd o particică, o fărâmă.
Doar că apare aici un termen esențial pentru zona ortodoxă, această pregustare. E o pregustare. Nici în zona asta nu spunem că este viziunea totală, evident,
Doamne ferește,
nu
Doamne
este
ferește,
posibil, da. Dar este o pregustare a acestei împărăția lui Dumnezeu prin lumina taborică.
O intuiție,
o intuiție extraordinară, da. Însă de o factură specială, ea fiind realizată prin lucrarea Duhului Sfânt.
Și atunci, în apus, ei s-au gândit, și, într-adevăr, adică nu poți cu foarte mare ușurință să vorbești despre Dumnezeu, despre Dumnezeu Tatăl, adică cum adică să poți să ajungi, să-L intuiești, să-L vezi, însă, deci aceasta este, de fapt, o formă de rugăciune puternică la care ajungi doar, să zicem, la un început și nici de cum dincolo de o treaptă care ar putea după aceea să fie eretică, fiindcă de fapt, dacă stăm să ne gândim bine, și aici este un foarte mare pericol, fiindcă ispita poate să fie enormă, să zici, da, am practicat rugăciunea inimii și am început să văd, să am niște semne, pot să fie niște semne foarte false,
diavolești, să le
spunem așa, 100%, pot să fie uneori la fel de luminoase,
ba chiar mai luminoase decât altele, decât cele adevărate.
Deci aceasta a fost dificultatea în apus de a-l percepe pe Sfântul Grigore Palama. Într-adevăr, marele teolog John Mayendorf, și sunt mândru, sunt foarte fericit că am avut ocazia să-l întâlnesc și să vorbesc cu dânsul înainte ca el să treacă la Domnul, a fost cel care a reușit, printr-o carte foarte inteligent scrisă și foarte frumos scrisă, dintr-o familie nobiliară rusă, rușii albi, vorbea o franceză de vis, avea o cultură deosebită, și el a reușit într-adevăr să facă o carte prin care să explice exact în spiritul apusan pe care îl stăpânea foarte bine, de fapt, ce este vorba în această rugăciune istihastă și ceea ce Sfântul Grigore Palama vrea să spună. După aceea, cum spuneam, și datorită lui Iosif Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, lucrurile s-au așezat pe o culme de unde se poate vorbi și din acest
exact
punct de vedere.
Exact, deci s-a creat și în Occident un făgaș,
pentru
filocalie și pentru toată această platformă complexă, exact, pe care ea o presupune, din fericire, la care s-au raliat de-a lungul timpului și bine, mari teologi apuseni convertiți la ortodoxie. Olivier Clément, de pildă, este el însuși unul din autorii unei ediții comentate a Filocaliei.
Da.
Și așa mai departe, ajungând chiar Filocalia să reprezinte o lectură incitantă și frumoasă chiar și pentru obișnuitul om occidental, care își găsește acolo tocmai ceva care probabil în universul lui strict apusean, al creștinismului strict apusean, nu mai găsește. Această autenticitate, această viață organică, dacă putem spune,
din câte știu eu, există în Franța ceea ce se numește mica filocalie, sau este o culegere care deja este foarte populară, iar în Marea Britanie, prin strădanele lui Calistos Oher, s-au tradus foarte multe texte filocalice, acolo mergându-se pe Filocalia Părintelui Stănilor.
Da. Am ajuns foarte frumos la a doua parte a discuției noastre, care este dedicată traducerii Filocaliei în limba română a părintelui Dumitru Stăniloae, despre care ne vei spune imediat. Deci, cred că tabloul pe care l-am realizat este realmente cuprinzător, în linii mari, dar suficient cât să incite pe cei care ne ascultă eventual să meargă mai departe și să-l analizeze. Ajungem, deci, în anii 40, în spațiul românesc, când părintele profesor Dumitru Stăniloae își asumă această sarcină extraordinară de a se aventura în traducerea Filocaliei. Ești atât ca teolog extrem de fin, după cum s-a văzut, cât și ca nepot al părintelui, în măsură să ne spui cum a pornit această aventură.
A pornit puțin mai devreme, pentru că bunicul meu a fost în anii 20 deja la Athos și de acolo el a venit pentru prima dată cu scrierile palamite și a și scris o carte. Deci cartea lui despre Sfântul Grigore Palama este, de fapt, mult mai veche decât cea lui John Mayendorf, însă a fost numai în limba română, nu? Deci marea noastră problemă că nu avem imediat accesul la o limbă de circulație. Însă, într-adevăr, atunci el a inițiat, adică a făcut o invitație la Sibiu într-o cuvântare pe care ținut-o, i-a chemat și pe ceilalți colegi, profesori universitari, dar lua fiecare ceva din textele patristice, din textele filocalice, de a le traduce împreună și de a iniția o colecție. Nu a fost așa, se pare că, mă rog, din diferite motive, nu are rost să insistăm. Într-adevăr, suntem către mijlocul anilor 40 și nu am acum toate datele istorice, însă a fost vizita părintelui Arsenie Boca la Athos. Sunt convins că el a intrat acolo imediat în legătură cu Filocalia de la Prodromu. Atenție, trebuie iarăși, și asta aș dori foarte mult să o subliniez, că în cadrul muntelui Athos, conform și cărții lui Paul Vine, în acea perioadă, cele mai importante centre duhovnicești în muntele Athos erau cele ale românilor. Și românii erau și cei mai numeroși, pur și simplu statistic.
Mai mult decât rușii?
Mai mult decât rușii și mai mult decât grecii. Și acolo, deci la Prodromu, s-a început o filocalie românească. Au fost numai două volume. Foarte interesant, el cuprinde și texte din Sfântul Ioan Gură de Aur. În momentul în care părintele Arsenie Boca s-a întors la Sibiu, el a venit cu
fost student al părintelui profesor Stăniloae, să reamintim și asta.
A venit cu niște texte, cu niște manuscrise. De asemenea, bunicul meu avea de mult această intenție și studia foarte intens lucrările occidentale de specialitate de patristică care existau la momentul respectiv și în felul acesta s-a luat hotărârea de a începe să se traducă. A fost un prim volum care a apărut într-o ediție foarte mică, în 1946, și ediția mai mare a fost după aceea în 1947.
Cât a lucrat părintele la acest prim volum?
Asta n-aș putea acum să o spun foarte exact. În orice caz, cred că primele discuții au fost cam prin 1945. Către sfârșitul anului 46, tipografia Mitropoliei Ardealului a putut să scoată câteva exemplare. În 47, volumul întâi a fost scos într-un tiraj mult mai mare. De aceea, bunicul meu întotdeauna a considerat că anul de început al filocaliei sale este 1947 și din acest motiv am sărbătorit acum cei 70 de ani de filocalie.
Da.
Acesta este motivul.
Ca să nu uit, am să te întreb și altceva. Cum a alcătuit părintele Dumitru Stăniloae corpusul filocaliei sale? Pentru că subliniem acest lucru, mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat tu faptul că filocalia, deci, este un corpus mare, care nu este însă rigid, nu este încremenit. Așa cum corpul, organismul se mișcă, nu stă niciodată pe loc, dar între niște parametri, bineînțeles. Cum și-a alcătuit părintele Stăniloae corpusul?
S-a orientat, bineînțeles, după filocalia Sfântului Nicodima Gheorghetu, însă a introdus niște elemente noi și poate cel mai personal este cel din volumul 8. În foarte multe colecții filocalice, volumul 8 este cel al Sfântului Ioan Scăraru sau, în orice caz, acolo este așezat împreună cu alții și Sfântul Ioan Scăraru. În volumul 8, bunicul meu a introdus un text care se numește Istoria Isihasmului în Ortodoxia Românească. Uh-huh. Și acesta este, îi aparține și este absolut caracteristic pentru platforma lui. Nu există în altă parte. Din acest motiv, Sfântul Ioan Scăraru a fost după aceea așezat în volumul 9. Însă există aceeași structură, să zicem, de alternanță între texte care sunt foarte mistice, hai să le numim, deci de trăire, de încercare, de pătrundere în această învățătură isihastă și în același timp, apoi, imediat, deci ca o mică alternanță, sunt și texte care au un caracter mai degrabă dogmatic, cristologic. Nu vreau acum să intru în acest amănunt, însă sunt texte care au fost apologetice de apărare a învățăturii drepte creștine față de diferitele erezii care au apărut de-a lungul timpului. Foarte personal este de asemenea și contribuția sa la ultimul volum, la volumul al 12-lea, în care este așezat Isaia Pusnicu și aceasta este o completă rupere de ordinea cronologică, oricum cronologică, care exista până atunci, fiindcă Isaia Pusnicu este, de fapt, contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare, care începe Filocalia.
Da, 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 da. Însă, Antonie cel Mare deschide primul volum al Filocaliei. Da.
Însă l-a pus pe Isaia Pusnicu la sfârșit pentru că cercetarea patristică a ajuns atât de departe încât s-a putut în momentul, deci începutul anilor, de fapt sfârșitul anilor 70, deja bunicul meu făcea volumul 12, dar nu a apucat să-l publice imediat. La acel moment s-a știut că Isaia Pusnicu nu trebuie să fie confundat cu un alt Isaia care era de fapt eretic, era monofizit. De-abia atunci s-a creat această stabilire, deci această punere la punct a textului celor doi Isaia și din acest motiv el și recunoaște bunicul meu introducerea în volumul 12 că și el în 1947 nu a avut această informație că a căpătat-o ulterior, însă dat fiind faptul valoarea și calitatea textelor acestui sfânt le-a pus ca încheiere în cele 12 volume.
Iată, deci încă o dată, caracterul viu al acestui demers, asta mă impresionează pe mine strict ca credincios, ca persoană interesată în domeniul
eu
acesta.
Sunt convins că vor exista, de-a lungul timpului, vor exista și alți corifei ai teologiei care vor porni, vor face și alte platforme, alte colecții, pornind de la alte idei și de la alte descoperiri.
Dumitraș, încă o precizare. Hai să amintim câțiva din cei mai importanți. Volumul 1 al Filocaliei
este
deschis
1,
de Sfântul Antonie cel Mare.
Este deschis de Sfântul Antonie cel Mare, este adevărat, și după aceea este urmat de un text al lui Evagrie Ponticu, Sfântul Ioan Casian. Hai să ne oprim deocamdată la aceștia trei, pentru că Sfântul Antonie cel Mare este foarte reprezentativ ca părinte al deșertului.
Da.
Suntem deja într-o primă fază de rugăciune isihastă, chiar dacă la Sfântul Antonie cel Mare acest lucru nu este 100% precizat. Putem să îl considerăm pe Evagrie Ponticu ca fiind primul mare teolog în rândul Sfinților Părinți, adică cel care are o putere de sistematizare nemaipomenită în apărarea împotriva ereziilor și, foarte important, Sfântul Ioan Casian, după cum știm bine, este Sfântul nostru dobrogean, care a plecat din Dobrogea pentru a ajunge, a face carieră, ca să zicem așa, la Marsilia, în Franța, și cine ajunge în portul orașului Marsilia este foarte bine sfătuit să se ducă acolo la mănăstirea Sfântului Ioan Casian și să se închine cum se cuvine.
Alți Sfinți Părinți, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Simeon Noul Teolog, Grigorie Sinaitul și așa mai departe. Nu o să facem lista totală. Pe de altă parte, vom cita, eu mi-am pregătit cel puțin 2-3 fragmente din traducerea părintelui Stăniloae. Mergem mai departe, deci prima ediție a Filocaliei, deci cea în 12 volume, a început în 1947 cu apariția primului volum și s-a terminat cu apariția ultimului volum al 12-lea în
1990.
Abia în 1990 a apărut volumul 12 al Filocaliei părintelui Stăniloae. Deci după căderea comunismului.
Da.
Bun. Iată, o lucrare de mare învergură cu destinul ei foarte amplu.
Au fost problemele politice.
Sigur,
întâi
deci
și
aici
întâi,
aș vrea să insistăm. Culmea este că primul volum al Filocaliei părintelui Stăniloae apare deci în 1947.
În mod definitiv,
exact anul de frontieră, ca să spunem, între vechiul și noul regim. Ce mai este anul abdicării
Populare,
Republica Populară, abdicarea regelui, deci se intră în mod oficial, practic, în perioada comunistă. Din câte am realizat dintr-un text pe care l-ai publicat recent în ziarul Lumina, au fost momente foarte dificile, momente când Filocalia a fost sabotată, a fost interzisă, a fost ascunsă. Cum mai descrie perioada vitregă, de fapt, în care s-a dezvoltat această serie, nu?
Vitregă este foarte, foarte puțin spus, mai mult de... Deci, erau foarte mulți care considerau ca fiind un act de aproape de irresponsabilitate de a începe atunci când tocmai se declanșa această teroare roșie, această teroare comunistă asupra României.
Ateistă.
100%.
Da.
Să începi să traduci textele Sfinților Părinți și să le comentezi într-o manieră care să fie într-adevăr accesibilă tuturor. Însă, dacă ne gândim la studiul bunicului meu, Ortodoxie și Românism, el întotdeauna și-a luat ca profesiune de credință că supraviețuirea noastră, ca nație, ca neam, ca popor, ține de doi factori. De religie, de credință ortodoxă și de pământ. Acum, pământul în perioada aceea tocmai era luat și singurul lucru care mai rămânea era credința ortodoxă și de aceea el nu s-a sfiat să meargă mai departe. A făcut volumul 1. Aici vreau să aduc un omagiu rudelor mele de la Sibiu, care pur și simplu fiecare și-a luat partea din filocalile volumul 1, 2, 3 și 4 care au apărut până în 49 și le-au băgat peste tot pe unde puteau, prin pod, prin pivniță, prin șură și l-au ținut acolo.
Deci, încă o dată, în ce serie și cronologie au apărut următoarele volume, după primul?
După primul a fost volumul 2, 3 și 4 până în 1949.
Da. Mai departe, volumul, am ajuns 4, 5,
da,
următoarele
5,
după 5?
Și aceasta este o minune a lui Dumnezeu, a fost în 1974. Bunicul meu insista tot timpul, se ducea foarte des la departamentul cultelor, acesta era organul care răspundea de toate treburile religioase, să le numim general, ale statului și a obținut, într-un mod cu totul neașteptat, permisiunea de a publica volumul 5. Și a început pregătirea în 1975, tot așa, la sfârșitul anului 75, începutul anului 76, volumul 5 a apărut și a putut să fie difuzat prin magazinul de obiecte bisericești al Patriarhiei, având o situație care era hilară, pentru că aveam 4 volume din Filocalia, care erau interzise în mod oficial, și un al 5-lea care era vândut prin magazinul de obiecte bisericești. Doar în două cuvinte vreau să amintesc acest lucru, că în toată această perioadă de aproape un an și jumătate mai bine, bunicul meu se ducea în fiecare zi, și asta mi-amintesc foarte bine, se îmbrăca și se ducea la departamentul cultelor și discuta cu cenzorii de acolo fiecare cuvânt din textul volumului 5, atât traduce cât și comentarii, și era o luptă permanentă, deci cine ceda, pierdea. Și de asemenea risca și să fie declarat mistic și așa mai
și
departe.
Și cu tot ce putea presupune.
Ceea ce putea să presupune, însă. Un fapt semnificativ. Cei de acolo nu erau de acord să existe în text cuvântul om și îl schimbau tot timpul cu cuvântul credincioși, fiindcă în ideologia lor se spune așa că da, mai sunt niște bătrâni care sunt credincioși, însă omul nou, comunist, nu are cum
nu
să mai fie.
Nu poate să fie așa ceva. Da. Bun, mergem mai departe, Dumitraș, următoarele volume?
De-a lungul anilor, sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, au apărut volumul 6, 7, 8, 9, 10. Însă, după aceea, după volumul al 10-lea, la Patriarhie s-a luat hotărârea de a se începe o serie patristică, o colecție patristică a Bisericii Ortodoxe Române, și atunci pentru bunicul meu a fost într-adevăr un motiv nu neapărat de bucurie, s-a asistat publicarea Filocalie, deci n-a fost un gest al statului, ci a fost un gest al bisericii, și ultimele două volume din Filocalie să fie integrate în această serie patristică a bisericii, a Sfântului Sinod. Mă rog, n-a mai durat mult și s-au schimbat vremurile. Toate primele 12 volume au avut coperta făcută de desenată de părintele Arsene Boca. Deci în 1975 s-a luat imediat hotărârea de a se păstra coperta. După aceea, în acea ediție Harisma, care a fost foarte mică, s-a păstrat coperta. Noi ne-am dat seama că dacă lucrez cu edituri din acestea mici, nu respect moștenirea lui Stăniloae, ca Filocalia să fie într-adevăr cu o deschidere către întreaga lume care o dorește. Și atunci ne-am adresat întâi editurii Humanitas, care imediat a început să le publice, păstrând de asemenea coperta. Deci primele ediții Humanitas au această copertă. După aceea a fost o ediție la Patriarhia. Am dorit foarte mult ca în cadrul operei Omnia, pe care Patriarhia o tipărește, să fie incluse, bineînțeles, și cele 12 volume ale Filocalii. Nu se putea altfel. Doar acum, în acest an jubiliar, la editura Humanitas s-a pornit la ideea de a se face o copertă foarte frumoasă, albastră, blămarin.
Ca să ne apropiem de sfârșit, din păcate, trebuie să încheiem în curând această discuție, Dumitraș Ionescu. Aș fi vrut totuși să citesc măcar un fragment frumos din traducerea părintelui Stăniloae. Ideea este că bunicul tău și-a încheiat viața, a plecat la Domnul, mi se pare, în 1993, da? cu această lucrare desăvârșită, terminată din punctul lui de vedere.
Da,
n-a lăsat nimic neterminat, asta mi se pare
important. Nu, n-a lăsat nimic de terminat, a vrut 12 volume și a scos 12
Așa.
Volume.
Deci, iată, Filocalia Părintelui Stăniloae se bucură într-un fel de un nou început și sperăm că ea va ajunge în mâinile cât mai multor cititori. Îmi permit acum, spre final, să dau citire unui pasaj din Sfântul Antonie cel Mare, extraordinar de frumos. De fapt, tot ce este în aceste texte filocalice este balsam pentru suflet, dar și pentru minte, după cum spuneam. Este o rânduială a lui Dumnezeu ca pe măsură ce crește trupul, sufletul să se umple de minte, ca omul să poată alege dintre bine și rău ceea ce îi place. Dar sufletul care nu alege binele nu are minte. Toate trupurile au suflet, nu însă și toate sufletele minte. Căci mintea iubitoare de Dumnezeu vine la înțelepți, cuvioși, drepți, curați, buni, milostivi și binecinstitori. Iar prezența minții se face omului ajutor spre Dumnezeu. Numai un lucru nu este îngăduit omului, acela de a fi nemuritor cu trupul. Să se unească cu Dumnezeu îi este îngăduit, dacă va înțelege că poate. Căci voind și înțelegând, crezând și iubind, prin buna viețuire, omul ajunge împreună vorbitor cu Dumnezeu. Ochiul privește cele văzute, mai spune Sfântul Antonie cel Mare, iar mintea înțelege cele nevăzute, căci mintea care iubește pe Dumnezeu este făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu și-a luminat inima sa și vede pe Dumnezeu prin mintea sa. Avem aici aproape tot, aș spune. Asta este interesant, Dumitraș, că toate aceste texte filocalice, indiferent că aparțin, cum spuneai, unui părinte trăitor sau unui părinte mai dogmatizant, au în ele o esență care face că niciodată n-ai sentimentul repetiției, deși se spun în mare, după cum ziceam și la început, cam același lucru, normal. Dar de fiecare dată este altceva.
Da, este un text care merge în spirală. Pe toate textele, noi cam să folosim o mică metaforă în spirală, adică ești într-o scară, nu? Deci vorbim de tot timpul urcăm și suntem luați de undeva de jos cu un cerc foarte mare și după aceea cercul se încustrează din ce în ce mai mult cu condiția ca și noi să înțelegem din ce în ce mai bine până ajungem la esențial.
Mai dau citire încă unui singur text din Evagrie Ponticul pe care l-ai menționat despre rugăciune. Roagă-te cu cuvință și fără turburare și cântă cu înțelegere și cu bună măsură și vei fi ca un pui de vulturi ce se urcă la înălțime. Psalmodierea potolește patimile și face să se liniștească neînfrânarea trupului, iar rugăciunea face mintea să-și împlinească propria lucrare. Rugăciunea este lucrarea demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei. Psalmodierea este un lucru al înțelepciunii variate, iar rugăciunea este începutul cunoștinței nemateriale și simple. Cunoștința este tot ce poate fi mai bun, căci este împreună lucrătoare a rugăciunii, trezind din somn puterea de înțelegere a minții pentru contemplarea cunoștinței dumnezești. Dacă n-ai primit încă darul rugăciunii sau al psalmodierii, stăruie cu putere și îl vei primi. Spune Sfântul Evagrie Ponticul în secolul IV. Ce este perimat din ce am citit?
Pentru mine nimic. Și nu cred cineva care judecă cu inima curată nu poate să afirme că este ceva perimat aici. Nu, ar fi imposibil. Dumnezeu să ne ajute într-adevăr să reușim toți să ajungem să înțelegem aceste texte.
Într-o conferință din 1994, intitulată Eu și Filocalia, arhimandritul Teofil Pârâian, unul din marii duhovnici ai secolului 20, spunea: scrierile filocalice le depozitez în suflet, în minte, le adun în inimă, iar apoi din inimă ele ies la iveală atunci când ai nevoință de ele, când te poți raporta la ele. Sigur că cineva care are preocupări de filocalie are la îndemână, vehiculează când trebuie niște idei pe care nu le-ar avea dacă nu ar fi adunate în suflet. Aici încheiem reflecția de astăzi despre filocalie, prilejuită de împlinirea 70 de ani de la apariția primului volum al ediției realizate de părintele Dumitru Stăniloae, începând din 1947. Mulțumindu-i teologului Dumitraș Horia Ionescu pentru prezența în emisiune, vă spun la revedere, o săptămână plăcută!